Radė, radė. Na va, dabar atsirado laiko po visų tarnyščių truputėlį padaryti įrašų. Ir kadangi vyksta daug pokalbių apie Mahabharatas atsiradimą, plamai Mahabharatas temomis. Ir šiaip vaišnavai visokiausių įdomių klausimų užduoda. Norėjau biškį pasitarinti tai, kas man įstrigo stipriai iš tų pokalbių. Tai man įstrigo pokalbis apie informaciją apie jagės. Va. Ir konkrečiai ir apie gyvatės. Ir šiandieną buvo paskaitoj paminėta jau ir ne tik šiandien, bet ir per kitom dienom paskaitom paminėta buvo apie istorinę jagiją, ritualą, kuris vyko, sakykim, ko gero prieš daugiau negu 5000 metų. Ir per tą ritualą buvo išnaikinta daugiau negu 95, nu, bent jau taip sakė, apie 95% gyvačių rūšių. Taigi iš tikrųjų yra dideli įvykiai. Įvykiai yra senoviai ir tie patys didžiausi įvykiai, tokie patys rimčiausi įvykiai, jie yra papuolę į Šrimad Bhagavatam, taip pat ir į Mahabharatą. Tai kad kadangi mokytis dabar skaito apie Mahabharatos temomis, paskaitas atpasako Mahabharatą trumpai, tai išplaukė tikrai įdomios informacijos labai. Ir vat, apie tą gyvačių aukojimo jagę norėjau ir truputėlį pašnekėti. Nes aš manau, kad tai yra labai įdomi informacija. Aišku, yra įvairios istorijos, kurios susijusios su to ugnies ritualu, per kurį buvo naikinamas žinomas gyvatės. Bet esmė tame, kad kadaise, pati esmė yra tokia, kad kadaise, sakykime, imkim ant vaparą jūgai baigiantis, jau dvapara jūgai baigantis ir jau auštant kali jūgai įvyko va tą sarpėšti jagę, tai yra ugnies ritualas, kuris turėjo daug gyvačių naikinti. Ir tam buvo aišku priežastis, jį surengė Maharadža Parikšito, tuo metu valdžiusio Maharadža Parikšitas valdė žemę visą, jis buvo imperatorius. Vedinė kultūra vienokioj ir kitokioj formoj buvo pasklidusi po visą žemę. Vedinė kultūra. Ir Maharadža Parikšitas buvo nužudytas gyvatės Takšakos. Dėl to, kad gavo prakeiksmą. Ir taipogi kitų istorijų dar įvyko, kur gyvatės, nu, pasielgė labai negražiai. Bet čia mes kalbam apie gyvatės, kurios nebuvo tokios kaip vat mūsų gyvatės. Tos gyvatės ir kalbėdavo, ir samprataudavo, ir galėdavo keisti formą nagos. Mistinės gyvatės. Ir jo sūnus, vyriausias sūnus, Maharadža Džanamedžaja, jisai buvo sekantis imperatorius. Nes kada Maharadža Parikšitas gavo prakeikimą, kad po 7 dienų jam įgels gyvatė ir jisai mirs, jisai iškart perdavė imperatoriaus sostą savo vyriausiam sūnui, jis turėjo 12 sūnų, jis pardavė Maharadžą Džena Medžiai tą sostą ir pats be jokio prisirišimo paliko savo imperiją, paliko visus turtus, visą įtaką, visą valdžią, visus žmonas, vaikus, absoliučiai viską. Labai lengvai paliko ir išėjo prie Gangos, reiškia ruoštis mirčiai prie Gangos. Čia irgi labai yra įdomus momentas, kad galima suprasti, kokio lygio buvo asmenybė ir kokio lygio asmenybės valdė žemės. Žemės planetą. Kokio lygio asmenybės. Šventi karaliai. Radža Riši. Be abejo, Maharadža Parikšitas jis turėjo mistinės galės ir aplamai buvo galingas vaišnavas ir jis galėjo išvengti to prakeikimo, kurį davė Brahmano sūnus. Buvo atskira istorija. Bet jisai pasinaudojo progą, reiškia, ir priėmė tą prakeikimą tam, kad galėtų užbaigti savo materialės pareigas ir grįžti pas Dievo namų. Ir jisai nueina į prie Gangos, sėdasi ir visi sužino, kad imperatorius buvo prakeiktas ir kadangi prakeikė galingo išminčiaus sūnus, tai visi suprato, kad tas prakeiksmas įsipildys. Jeigu tu turi jėgą, tai ką tu pasakai, tas įsipildo. Bet aišku, tu prarandi savo askezių sukurtus rezultatus. Tu prarandi labai daug. Tu gali prakeikti, bet tu prarandi labai daug rezultatų savo askezės. Skėzė atliktų. Tai bet kokiu atveju Maharadža Parikšitas jisai mirė nuo tos gyvatės po 7 dienų ir tą istoriją žinojo jo sūnus Maharadža Džena Medžiaja ir jisai norėjo va, tą gyvatę, kuri nužudė būtent jo tėvą, jisai norėjo ją nužudyti. Ir įdomiai tai, kad sužinojus, kad Maharadža Parikšitas buvo nužudytas, vienas brahmanas, jisai norėjo atgaivinti Maharadža Parikšitą. Jis turėjo tokią galią. Jis gerai suprato, kaip neutralizuoti gyvačių nuodus. Ir jisai keliavo į tą vietą, kur Maharadža Parikšitas mirė. Ir jisai sutiko tą gyvatę, kuri jau grįžinėjo iš tos vietos, takšaką, kuri buvo nužudžius Maharadža Parikšitą. Ir tarp jų vyko pokalbis ir jisai pasakė, kad aš einu atgaivinti Maharadža Parikšitą. O takšaka gyvatė, jinai prisipažino, kad jinai ir yra ta gyvatė, kuri nužudė tą imperatorių. Vėlgi aš noriu pasakyti, kad tai nebuvo gyvatė, kokias mes čia turim. Tai buvo naga, o naga yra daug, daug labiau pažengus negu žmogaus forma. Ir jos turi mistinės galios. Tai iš vis jų atskira planeta, naga loka, kur jos gyvena. Jų labai daug gyvena. Na ir tas brahmanas pasakė, kad jam realiai jo tikslas yra gauti turtų iš Maharadža Parikšitą, nes jeigu jis jį prikels, automatiškai imperatorius jį apdovanos turtais. Nu, takšaka pasakė, kad, sako, aš tau galiu pati suorganizuoti tų turtų, brangakmenių, nes nagos saugoja didelius turtus ir turi labai daug brangakmenių savo planetoje. Ir aplamai nagos tos mistinės gyvatės jas nuo senovės saugoja tuos lobius ir tuos turtus. Ir Himalajus iki šiol, sakė mokytas, yra kaip pasakyta, urvai ar saugyklos, kur tas mistinės gyvatės iki šiol saugoja tos turtus. Bet kokiu atveju planetos, kuriuose gyvena nagos, mistinės gyvatės, tos planetos yra apšviečiamos brangakmeniais. Va. Ir nes ten saulė nepatenka. Takša, kad davė jam tų brangakmenių, tų turtų, ir jis tai pasakė, jisai ne, kaip sakyt, atsėmė savo planą, atšaukė savo planą ir pas Maharadžą parikšytą. Taigi, taip sakant, Takšaka ne tik, kad nužudė jo tėvą, Maharadžą Džanamadžajos tėvą, bet dar ir padarė viską, kad tas tėvas nebūtų prikeltas iš numirusių to brahmano. Taigi, tą informaciją sužinojo Maharadžą Džanamadžajai ir kitas istorijas sužinojo, kiek pakenkė tos gyvatės, konkrečiai Takšaka. Jisai sušaukė labai labai daug galingų išminčių ir jogų, nu, vaišnavų, visokiausių sadhu, šventų asmenybių iš visos visatos. Ir jisai pasakė, kad viskas reikia daryti jagė ir naikinti šitas gyvatės, nes jos tiesiog be priežasties kenkia žmonėm. Ir jeigu nebus tai padaryta, jos tiesiog tiek jų prisidaugins, kad realiai žmonėm nebus įmanoma gyventi žemėje. Ir ta jagė buvo suorganizuota ir atėjo žiniai, kurie buvo apsivilkę juodais drabužiais, tokie vos ne kaip nindzės gaunasi ir iškėjau praktiškai matėsi tik tais akis. Ir tai buvo labai galingi jogai. Aplamai pas Maharadžą Džanamedžają susirinko visas elitas visatos. Ir pasirodo, yra tokios jagios. Aplamai bet kokiam tikslui pasiekti yra jagios. Yra ugnies ritualai. Ir jie, aišku, pradėjo giedoti atitinkamas mantras, labai galingas mantras, ir visos gyvatės iš šios žemės ir ne iš šios žemės, jos pradėjo pajuto trauką, traukiančią jėgą. Ir kai kurios gyvatės, kurios buvo ne šioj žemėj, jos pradėjo kristi iš dangaus į ugnies, į ugnevietę, į tą kundą, tai yra vieta, kur ugnis dega. Kitos gyvatės, kur buvo šioje žemėje, pradėjo tiesiog jos kaip magnetas tą ugnevietę traukti, jos pradėjo slinkti tą ugnevietę. Va, ir, nu, kadangi gyvatės turi daug riebalų, paskrido baisus kvapas, pradėjo, kaip sakyti, tie riebalai spirgėti, oda degė jų, riebalai, kaulai. Taip pat tai, kas gyvatės viduje randas, žodžiu, smarvė pasklido baisi ir būtent tie žiniai sėdėjo su juodais rūbais tam, kad tie spirgėdami tie riebalai neaptaškytų jų. Nu, apsidengė. Ir aišku, burna buvo pridengta, kad neuostyti tos smarvės. Tai va tokia mistinė jagė buvo daroma ir buvo išnaikinta, kaip bent jau guru sakė, 95% rūšių gyvačių. Ir sako, jeigu šitą jagę nebūtų įvykus, po to ta jagė buvo sustabdyta. Ten yra vėl ištisa istorija, bet aš ją dabar nesileisiu, aš tik pasakau, kad tokia jagė įvyko, kad yra istorijos vadovėlėse turėtų būti tokie dalykai, bet aišku, tai būtų pripažinta kaip absoliučiai kažkokia tai fantastika ar papasaka, nes nieks netiki, kad mantrų pagalba galima kaip su magnetu traukti gyvatės iš įvairių kampelių. Ten gal, jo, iš įvairių kampų. Ten, ko gero, buvo šios žemės gyvatės naikinamos. Taip. Ir vat po tos jagios, po šito istorinio įvykio, labai daug gyvačių buvo išnaikinta. Ir mintių mokytoja Mahabharata pasakojo, kad vienas gyvatės buvo ten trumpas, jo kitas buvo metro ilgio, 2 metrų, 3 metrų ir buvo 100 metrų ilgio ir kilometrai ilgio. Ir 100 kilometrų ilgio, 100 kilometrų ilgio. Įvairių gyvačių buvo. Ir tai vat, pasirodo tokios gyvatės, kurios mes sakytume, kad tik tais fantastinėse filmuose yra, ne? Tai yra 100 kilometrų ilgio gyvatės, jos irgi buvo naikinamas. Nes gyvatės buvo įsibujojusios ir jos dažnai be priežasties įgeldavo žmogui, nužudydavo arba valgydavo tos žmonės. Ir buvo ta jagė atlikta ir tai, ką mes turim dabar žemėje, tai yra vat, gyvačių kažkokie tolimi palikuoniai nagų, bet labai labai daug rūšių gyvačių yra išnykę dėka tos jagės, nes buvo labai daug jų sunaikinta. Po to jagė buvo sustabdyta ir buvo, kaip pasakyti, nu, pamoką gavo tos gyvatės, taip. Pamoką gavo. Ir po to laiko sumažėjo problemos, kurias keltų nagus. Tai ką aš noriu tam pasakyti, kad čia 2 dalykus. Kad jagių buvo, ugnies ritualų buvo ypač įvairiausių, patiem įvairiausiams tikslams pasiekti. Tai pirmas momentas. Antras momentas, kad tas ugnies ritualas atlikdavo išminčiai, jogai, kurie buvo tūkstantmečiais atlikinėjo askezės. Jų gebėjimas giedot mantras tiksliai buvo tokio aukšto lygio, kad jie sugebėdavo išgauti rezultatą, kokį tik nori. Ir mantrų buvo, mantros maldas buvo bet kokiam tikslui skiriamas. Kad ir pačiam neįtikėčiausiam, kaip va šitos vat, gyvačių naikinimas, ne? Ir jie sugebėdavo išgėdotas mantras taip, kad prasidėdavo kažkokie procesai, kurie vesdavo į tikslo pasiekimą. Taip. Trečias dalykas, kad buvo pilna komunikacija, aš noriu pasakyti, pabrėžti, pilna komunikacija tarp žemės planetos valdovo, į žemėje gyvenančių jogų ir ne žemės planetai gyvenančių jogų. Buvo pilna absoliučiai komunikacija. Ir tiek kalbant, kai Maharadža Parikšitas ėjo prie Gangos, sėdo medituot ir pasklido žinia ne tik po žemę, bet ir po kitur. Ir atvyko labai labai gerbiamos asmenybės iš visos visatos. Taip ir kai Maharadža Džanamedžaja pradėjo daryti šitą jagę, ugnies ritualą, irgi jį atvyko labai labai pažengiusios asmenybės, 100 tūkstančių metų pragyvenusios šitoj visatoj ir iš kitų planetarinių sistemų atvyko į tą jagę. Taip kad tas bendradarbiavimas jis iš tikrųjų vyko ir dar vat, yra aprašyta. Jis yra ir Mahabharatai prašyti tie veikiai, ir Šrimad Bhagavatam aprašyti. Dar mes, sakykime, prieš 4 tūkstančius, nu jau Kali Yuga prasidėjo, Krišna išėjus, daugiau nei prieš 5 tūkstančius metų. Taip? Tai va, kai Krišna išėjo, po kurio laiko, va ta jagė buvo padaryta. Jau buvo Kali Yuga po biškį prasidėjus. Tai jau, sakykim, dar prieš 5 tūkstančius metų dar buvo šitie dalykai daromi laisvai. Ir tie 5 tūkstančiai metų visatos mastu, tai yra niekas absoliučiai. Bet dar vat grinai, kaip sako, vakar, tai tas 5 tūkstančiai metų yra kaip vakar. Tai vat dar vakar žmonės komunikavo ir galėjo matyti, kaip į ugnies ritualo ceremonija atvyksta iš kitų planetų gyventojai. Ir nebūtinai žmogiškos formos. Tai va, tai buvo nebuvo kažkoks stebuklas, ten laikraščiai netrimitavo, nerašė ir jokios tarnybos netyrė tų įvykių. Tai buvo normalu komunikuoti su kitom planetom gyvybės formom. Bet visa esmė buvo, kodėl vyko ta komunikacija, dėl to, kad tie karaliai, tie valdovai buvo ypatingai išaukštinto charakterio ir ypatingai dvasiškai pažengę. Dėl to su jais komunikuodavo. Su jais komunikuodavo dėl to, kad žemė priklausydavo nuo jų. Jo, kaip imperatorius elgėsi, taip ir žemė padėtis. Į žemę visą laiką turėjo svarbią rolę visatai, kodėl dėl to, kad žemėje vyksta daugiausia Krišno žaidimų. Ne kažkokioj kitoj planetai, bet žemėje. Ir žemėje apsireiškia šventos vietos kaip Goloka, kaip Navadvipa. Taip. Rama čia žaidimus atliko, Narasimhadeva žaidimus atliko, Varaha, Krišna, Čitanima, Prabhu Buda, daugelis kitų avatarų ir pats pirminis dievas mono žengęs buvo. Dėl to žemė yra labai vertinama. Nors čia realiai nėra ką žiūrėti, taip, palyginus su kitom planetom, bet kadangi čia gyveno labai daug šventų asmenybių, ir jogų, ir išminčių, ir dievo avatarų buvo nužengę. Žemė yra vertinama. Yra vertinama. Ir pusdėviai jie nori žemėje gimt, kai praeis jų laikas rojose. Jie nori žemėje gimti, ir nes jie žino, kad tada galės atlikti praktiką. Žemėje yra nei per daug kančių, nei per daug džiaugsmų, toksai vat, drungnas klimatas, kaip sakyt, ir ten gali, jisai leidžia atsiduot. O rojuose tai yra per daug gerai, o pragaruose per daug blogai, dėl to nei ten tu negali praktikuot. Tai va, tai ta jagė buvo padaryta ir ta tarp planetinė bendradarbiavimas, jis buvo pilnai, pilnu pajėgumui. Ir jagės ugnies ritualai būdavo, aš aišku nežinau, kiek tas ugnies ritualas vyko va tom gyvatėm žudyt, bet vat, buvo papasakotas dar vienas įvykis apie Naimišaranijos išminčius, kurie buvo suplanavę 12 metų daryti jagę. Ugnies ritualą 12 metų. O tie ritualai tai buvo daromi nepaprastai. Jie, reiškia, ten buvo suplanavę daryti ritualą Kali Jugos, nu kaip sakyt, blogybėms sustabdyti, neutralizuoti. Ten buvo irgi tūkstančiai išminčių, jiem vadovavo Šaunakarišis Naimišaranijos miške. Ir Sūta Gosvamis, po to Šukadeva Gosvamio mokinys pas juos apsilankė. Tai jie buvo suplanavę 12 metų daryti ugnies ritualus. Ir mokytas tokia, reiškia, smulkmenėlė, kuri yra labai daug ką parodo, paminėjo, kad, sako, jie darydavo tas jėgės, pradėdavo prieš saulį tekant ir baigdavo prieš saulį nusileidžiant. Tai jagė darant ugnies ritualą, tu nevalgai, negeri ir nevaikštai. Tu tiesiog sėdi prie ugnies. Tau yra karšta, ugnis realiai kaitina. Aš jau, kai darau tos ritualus, tai aš tai darau kaip vaikas, lyginant su to, ką jie darydavo. Ir tai mane jau, nu, kai tą ugnis tu lieji, lydi tą sviestą į ugnį, to eina kaip traplink tą ugnį, taip. Tai jie kiekvieną dieną, reiškia, nu ką, 12-13 valandų, priklausomai kiek tavo diena trukdavo, jie sėdėdavo, gėduodavo šventas mantras ir liedavo tą ugnį, tą sviestą į ugnį ir kartuodavo tas mantras. Ir taip kiekvieną dieną 12 metų buvo nusprendę daryti. Galima įsivaizduoti, kokio lygio asmenybės gyveno ir kokio lygio skezės darė.
Čia tu jau aš, vat, pavyzdžiui, būna padarau ten ir 3 valandų tą jagę, tai ten esi gatavas, tau 2 dienas reikia atsigauti. O čia 12 metų, kiekvieną dieną ir ne 3 valandas, bet 10, 12, 15 valandų, čia kažkoks kosmosas, tiesiog kosmosas. Ir po to atėjo Šugadeugo svamis ir jisai perpasako Šimat Bagotam ir taip toliau, bet kai pats darai ir pats įsigilini, kaip kiti žmonės darė šitos dalykus, tai iš tikrųjų tampa, nu, matai savo padėtį. Ir va dabar, kai tą Mahabharatą pasakoji, nu, girdi tas istorijas, supranti, kiek yra degradacija įvykus ir kiek esam nutolę jau nuo visų šitų dalykų. Ir mes nutolę tiek, kad mes nebetikim, kad tokie dalykai, kad tokie procesai galėjo vykti. Mes tiesiog nebetikim, kad tokie procesai galėjo vykti. Kad tokios asmenybės gyveno, kad buvo gyvatės kalbančios ir išmintingos, kad buvo tokie išminčiai, kurie galėdavo bet neįtikėtinus dalykus padaryti, kad tarpplanetinė bendradarbiavimas vyko ir taip toliau. Lygiai taip pat istorijoje yra, kaip pasako guru, kad viena istorija, kad toks buvo jogas Džeratkaru, kuris buvo tokio lygio, kad jisai žmona norėjo vaiko, jis tiesiog iškėlė ranką palaimino, kad va tu pastok. Ir jinai iškart pastojo, jam net liestis jos nereikėjo. Tai kaip taip įmanoma? Nes, nu, palei visą, kaip sakyt, biologiją, fiziologiją, nu, vyras su moterim turi susieiti. Ir sėkla turi patekti į moterį, bet jis nieko nedarė, jis tiesiog pakėlė ranką, palaimino ir išėjo. Ir jinai pastojo ir gavo sūnų, susilaukė sūnaus. Tai kaip tokie dalykai įmanomi yra? Netgi kitie, kad pavyzdžiui, gyvūnai, buvo istorijų, kaip gyvūnai, kokia jogas sėkla išsiverždavo ten vien dėl vienokių ar kitokių priežasčių, kokį vandenį papuldavo. Ir šitas elnė išgerdavo tą vandenį su sėkla ir pastodavo ir pagimdydavo žmogaus formą turinčią būtybę. Nu, tai tiesiog daug dalykų yra iš fantastikos atrodo srities. Visokie mistiniai paukščiai ir pusdievių komunikacija su žemė. Tiesiog reikia labai labai stipriai skaityti šitą literatūrą ir plėsti savo pasaulėžiūrą, savo akiratį, nes jeigu mes gyvensim ir galvosim, kad čia mes vieni žemėje ir viską, ką tik matysim, tai žemės įvykius, tai mes nuprotėsim ir mūsų sąmonė liks labai labai siaura, tokia kaip konservų dėžutė. Bet jeigu mes skaitom Mahabharatą, Šrimad Bhagavatam ir kitas romaną, ir kitas istorijas mums natūraliai plečiasi pasaulėžiūra ir mes natūraliai po truputėlį pradėsim matyti šitą pasaulį, vat, per tų šventraščių akis ir stengsimės komunikuoti su tom būtybėm, kurios aprašytos, nes mes esam net ne taškas visatos mastu, šita žemė net nėra taškas visatos mastu. Va, jinai yra, nu kaip. Ir jie supa daugelis kitų planetų ir tose planetose be abejo yra gyvybės formos. Ir taip kaip kūne ląstelės viena su kita komunikuoja, taip ir Žemė komunikuoja su kitom planetarinėm sistemom, su kitom planetom, su kitom būtybėm. Jinai yra pastoviai įtakojama. Dėl to, nu, čia jau reikia būti ypatingai su išplautom smegenim, kad galvot, kad vat, Žemė yra tik žmonės, o visa visata. Nu, man tiesiog net nesitikė, kai vat, kokie mokslininkai ten tyrė kitos visatos žvaigždės, planetas, ir ten dar samprotauja, ir yra gyvybė, ar nėra gyvybės. Nu, tiesiog nesuvokimą, kiek tu turi būti užsidaręs konservų dėžutėje, kad tu dar mąstytum, ar yra ar nėra. Ir taip aišku, kad yra. Nes visatos plotai ir dydžiai yra tokio dydžio, kad tu nebesuskaičiuoji, kiek joje yra tų dangaus kūnų. Nu. Tai va, tai tokia jėga įvyko, gyvatės buvo pranaikintas ir guru pasakė, kad jeigu jinai būtų neįvykusi, žemė nebūtų įmanoma normaliai buvo gyventi, būtų visur gyvatės, visokiausio dydžio ir ilgio ir būtų labai labai didelė problema žmonių, civilizacija čia iš vis būtų iš to žemė. Dėl to vat, buvo įvyko ta jėga ir jinai labai daug gyvačių išnaikino. Tai kai nusikeli tuos laikus ir tuos įvykius, tai labai gerai supranti savo vietą, kad tu esi absoliutus gyvūnas, gyvūnėlis, nuskrusdės lygio sąmonė. Ir kai skrusdėlė užlipa ant kokios nors mikroschemos ir jai turbūt reikėtų milijonų metų, kol jinai gautų žmogaus formą ir tam žmogui reikėtų neaišku kiek metų, tūkstantmečių, kad suvok, kas ta mikroschema yra. Kai nors kompiuterio mikroschema. Taip ir tau, kad tu suvoktum, pasiektum tų dangiškų išminčių lygį, tų jogų, kurie va tokius dalykus darydavo, tau irgi tu esi va kaip ta skruzdė, kuri bando mikroschemą perprast. Tai kai mes skaitam tos Mahabharą, tai labai panašu, kaip skruzdė bandytų mikroschemą perprasti. Tiesiog yra visai kitos dimensijos kūrinys ir o Mahabharata juk padiktavo Vyasadeva, tai yra Krišnos inkarnacija, skirta parašyti vidinį literatūrą. Tai va, tai tokios asmenybės gimdo tokius kūrinius, jos aprašo įvykius. Ir kas įdomu, Mahabharatai yra aprašyti, Mahabharata buvo parašyta anksčiau, negu įvyko įvykiai. Taip, ir buvo parašyta, sakykime, žemėje mūsų Mahabharata yra 100 000 posmų, o aukštesnėse planetarinėse sistemose Mahabharata yra 600 000 ilgio posmų. Ir ta Mahabharata parašyta, kad buvo, nors jis buvo parašyta iki įvykiams atsitinkant. Tai reiškia, tu įsivaizduokit, Vyasadeva pilnai tiksliai parašė tai, kas bus, bet jis parašė buvo, o tokiu vat. Tokių stilių. Ten juk Mahabharatos įeina ir Bhagavad Gita. Taip, tai jis parašė Bhagavad Gita iki jai atsirandant. Tai irgi dar įdomus dalykas. Tai va, tam, kad suprasti senovę, tikrai nereikia Discovery kanalą žiūrėti ir nereikia žiūrėti tas piramidės ar Pietų Amerikos ten majų actekų palikimus, tai nieko ten nesuprasi. Čia tik tais pas toksai šešėlis. Bet kai skaitai Mahabharata, Šrimad Bhagavatam ir skaitai va šitos dalykus, tu gali kažkokį gaut idėją, supratimą apie tai, kaip gyveno žmonės bent prieš 5000 metų. O kaip gyveno žmonės prieš milijonus metų yra iš vis labai sunku suprasti. Nes ten viskas atrodo kaip fantastika. Tai vat buvo toks istorinis įvykis, dėl to mes žemėje turim nedaug tų gyvačių, jos netrukdo gyventi. Ir buvo ir yra tokie išminčiai, kurie sugebėjo tokias ugnies ritualus daryti ir tokius fantastinius rezultatus pasiekti. O tai čia aš tiesiog perpasakau, ką išgirdėjau, įdomi informacija, kad ir noriu paskatinti tiesiog skaitytas knygas, plėsti savo pasaulėžiūrą ir bandyti kontaktuoti su tom būtybėm, kad mes realiai, ne teoriškai, bet realiai pradėtume matyti pasaulį per pusdevius, per mistinės būtybės, per kitas civilizacijas, va taip žvelgti tą kosmosą ir ištrinti tą nesąmonę, kad mes čia esam vieni iš to žemė ir iš to visatai. Radė.